Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia pajtohen për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese për energjinë. Kosova dhe Shqipëria nuk zbatojnë të gjitha marrëveshjet ndërqeveritare, një nga to edhe ajo për mobilitet në punë. Macedonia e Veriut në pritje të vendimit të Bullgarisë për veton. Donbasi po përballet me sulmet më të ashpra që nga fillimi i luftës. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye negociatorët e Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles kanë arritur pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese për energjinë, e cila ishte nënshkruar më 2013. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, e ka konsideruar këtë si hap të madh përpara në normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi korespondentin ton nga Brukseli, Augustin Palokaj. Augustin, cilat kanë qenë deklarimet e para të krye negociatorëve rreth marrëveshjes për energjinë?
Në fakt, të dy krye negociatorët kanë dhënë deklarata për opinion dhe secili në mënyrën e vetë ka sqaruar atë që sot është arritur. Besnik Bistimi, shefi delegacionit të Kosovës, ka thënë se fjala është për udhërrëfysin për implementimin e marrëveshjeve që ishin arritur në vitin 2013 dhe 2015 dhe ka sqaruar se mes tjerash kjo marrëveshje nënkupton që brenda një afati prej 100 ditësh do të normalizohet situata sa i përket energjisë elektrike në veri, qoftë edhe rreth furnizimit apo për inkasimin e faturave. Ai ka thënë se gjithçka do të bëhet sipas ligjeve të Kosovës, çka e ka konfirmuar edhe Bashkimi Evropian. Ndërsa shefi i delegacionit të Serbisë, Petar Petković, ka thënë se në këtë mënyrë është ruajtur interesi i serbëve të Kosovës dhe Serbisë dhe se Elektroseveri do të ketë mundësi që të bëjë distribuimin e rrymës në veri të Kosovës. Besnik Bistimi rreth kësaj ka thënë se në fakt është keci që furnizon tërë Kosovën me energji elektrike, ndërsa Elektroseveri është një kompani nën kontraktuese që do të kryej shërbimet për këtë që. Pra, gjithsesi është fjala për një marrëveshje për të cilën është pritur një kohë shumë të gjatë, nuk ka pasur ndryshime krahasim me atë që është ishte arritur si marrëveshje në vitin 2013 e konfirmuar në vitin 2015, por është sqaruar në detaje mënyra se si këto do të implementohen.
Janë paralajmëruar edhe diskutime për tema tjera. Çfarë është diskutuar sot midis palës kosovare dhe serbe në Bruxelles?
Po, mësohet se ka pasur takime të përfaqësuesit të bëjes për dialog Miroslav Lajçak me të tyra delegacionet, takime bilaterale, në të cilat është shqyrtuar mundësia e arritjes një deklarate të përbashkët rreth çështjes së paqetërve. Kanë mbetur edhe disa çështje që duhet sqaruar dhe nuk dihet nëse do të arrihet apo jo pajtime edhe rreth kësaj. Në anën tjetër është diskutuar edhe për përgatitjen e një takimi në nivel të lartë, pra takim në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Tash pas kësaj marrëveshje për energji janë përmirësuar rrethanat dhe është rritur mundësia që të thirret një takim i tillë, por atë të thirret apo jo, kjo do të varet nga Bashkimi Evropian. Gjithsesi në BE besojnë se para pushimeve të verës do të mund të organizojnë një takim në nivel të lartë, pasi për pothuajse një vit nuk ka pasur takime të tilla.
Ishim me korrespondentin ton nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për të kuptuar më shumë lidhur me atë se çfarë përmban udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për energjinë, ndjekim një raport nga Luljeta Krasniqi.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka paraqitur detajet e udhërrëfyesit për zbatim të marrëveshjes ekzistuese për energjinë. Në këtë udhërrëfyes, përmendet që zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë do të lëshoj licencë për kompaninë sërbe Drustvo Elektro Sever dhe do të siguroj se puna e kompanisë do të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës. Në dokument thuhet që brenda 7 ditëve të lëshimit të licencës, Elektro Sever do t'i ofroj kompanisë për distribuimin energjisë elektrike KEC dhe operatorit të sistemit, transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike në Kosovë KOST të dhënat më të fundit për konsumatorët në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Pas 10 ditëve të lëshimit të licencës për furnizim, Elektro Sever do të nënshkruaj marrëveshjet e nevojshme teknike me KOST-in dhe KEC-in në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës për energji, thuhet në një prej pikave të udhërrëfyesit. Brenda 15 ditëve të nënshkrimit të marrëveshjeve të nevojshme me KOST-in, Elektro Sever do të pajiset me kodet identifikuese, ashtu që të kryej aktivitetet që i parashë licenca. Më pas në periudhën 30 ditore, KEC dhe KOST në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian nëse ka nevoj, do të kenë qasje të nën stacioni i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje. Në pikën e 6 të udhërrëfyesit përmendet që brenda 45 ditëve të sigurimit të licencës, KOST dhe KEC në konsultim me Elektro Severin do t'ia dorëzojnë ZRE-s një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rjet, bazuar në analizim të infrastrukturës ekzistuese. Pas 21 ditësh, ZRE më pas do të miratoj këto plane në parim. Në rast të mosveprimit, sipas kushteve të cekura, pas 100 ditëve të lëshimit të licencës, ZRE mund të vendosë për pezullim apo tërheqje të licencës për Elektroseverin, ndonse para këtij vendimi duhet të ketë konsultime me palët në ndërmjetësim të BE-s brenda një afati kohor prej 15 ditësh. BE më pas do të ofroj opinion të ekspertëve, nëse kërkohet të paktën prej ndonjërës pal. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për çështjen e energjetikës gati një dekadë më parë, përkatësisht në shtator të vitit 2013. Nënshkruesit e marrëveshjes kanë qenë ish kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Kjo marrëveshje arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi parashet që përveç kompanisë për distribuimin energjisë elektrike KEC në Kosovë, të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës. Kjo marrëveshje ishte konfirmuar në gusht të vitit 2015 nga ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai Serbis Aleksandar Vučić, por nuk është zbatuar asnjëherë. Në bazë të marrëveshjeve të arritura, Drustvo Elektro Sever për të filluar operimin në Kosovë do të duhej që të licencohej nga zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë. Kjo kompani ka aplikuar për licencim, por nuk ka konfirmim se ZRE-ja e ka licencuar. Në muajin shkurt të këtij viti, ZRE-ja ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se licenca është kërkuar në fund të dhjetorit 2020, por ende nuk është miratuar sepse duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen dhe konkluzionet, gjë që sipas ZRE-s nuk është arritur. ZRE-ja nuk ka specifikuar konkretisht se çfarë është e kontestueshme në këtë proces. Nga operatori sistemi, transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë kanë bërë të ditur se humbjet nga mospagesa e rrymës në veri kanë arritur shumën prej 40 milion eurosh vetëm në vitin 2021. Që nga viti 2017 deri më sot, konsumi energjisë elektrike në komunat në veri të Kosovës paguhet nga KOST-i. Nga viti 1999 deri në vitin 2017, borxhin për veriun e Kosovës e kanë paguar qytetarët e komunave tjera të Kosovës. Faturat e tyre kanë qenë më të larta për 3.5%. Pas ankesave të shumta, gjykata e apelit në Kosovë pati vendosur në fund të vitit 2017 për pezullimin e kësaj praktike, duke konstatuar se është e palishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Pas pajtimit për zbatimin e marrëveshjes për energji nga pala kosovare dhe ajo serbe, kanë ardhur edhe reagimet e para. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, me anë të një statusi në mediat sociale, bëri të ditur se kishte biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për t'i përgëzuar ata pasi delegacionet e dy vendeve arritën më 21 qershor dakordsin për udhërrëfyesjen për zbatimin e marrëveshjes për energji në Bruksel. Bisedova sot me Aleksandar Vučić dhe Albin Kurtin për t'i përgëzuar ata mbi arritjen e marrëveshjes për udhërrëfyesjen e energjisë. Ky është një hap i madh dhe i rëndësishëm përpara për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe do të ketë rezultate konkrete për të gjithë qytetarët, shkruan Borrell. Bashkimi Evropian përshëndeti marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si një hap përpara në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit për të mirën e të gjithë qytetarëve. BE-ja inkurajoi të dyja palët që të bëjnë përparim në atë frymë dhe të bëjnë përparim të mëtejshëm në të gjitha zbatimet e tjera të pasgjithura. Një deklaratë e lëshuar nga Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm tha se udhërrëfyesi për të cilin është rënë dakord përcaktoi një afat kohor të qartë dhe hapa konkret për zbatimin e marrëveshjes energjetike të 2013-s dhe 2015-s, të cilat supozohet se ishin vetëm pjesërisht të zbatuara me elemente përkatëse që janë ende të pasgjithura. Me marrëveshjen e sotme, Elektroserver, një kompani me pronësi serbe e themeluar në Kosovë dhe sipas ligjit të Kosovës, do të fillojë furnizimin me energji elektrike për konsumatorët në katër komuna me shumicë serbe në veri. Kjo hap rrugë për t'i dhënë fund praktikës jo transparente dhe të parregulluar deri më tani, thuhet në deklaratën e tyre. Konfirmohet se Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë që të mbikëqyrë zbatimin teknik të marrëveshjes komerciale ndërmjet Elektroserver dhe Ketsit, kompanisë kosovare të shpërndarjes së energjisë. Dakordimin për zbatimin e marrëveshjes për energji e ka mirëpritur edhe Lista Serbe, partia kryesore serbe në Kosovë. Sipas saj, me këtë marrëveshje po parandalohet mundësia një ndërhyrjeje brutale në Vallaç, rrëmbimi i sistemeve tona energjetike dhe rrezikimi i furnizimit me rrymë të qytetarëve tan, institucioneve dhe bizneseve. Populli serb asnjëherë nuk u ka ikur obligimeve, por ne kemi kërkuar që kjo të bëhet në përputhje me marrëveshjen. Gjithsesi, Elektroserverit, kompania filiale e kompanisë së Serbisë EPS, thuhet në komunikat. Lista serbe po ashtu ka thënë që me marrëveshjen e sotme pamundësohet pagesa retroaktive për rrymën e shpenzuar deri më tani. Nën stacioni elektrik në Vallaç është një prej pikave e cila i furnizon me energji elektrike katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe hidrocentralin e Ujmanit, si dhe i takon në rjetit të shpërndarjes së Kosovës edhe si pas marveshjes së Bruxellit për energjin të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë arritur pajtueshmëri për 19 pika në sektor të ndryshëm në mbledhjen e përbashkët të mbajtur dje në Prishtinë, e cila është e teta ndërqeveritare mes dy vendeve. Në të kaluarën janë nënshkruar 127 marrëveshje, kurse janë zbatuar 75 prej tyre. Një marrëveshje nënshkruar në vitin 2020 në mes dy shteteve ende nuk ka filluar të zbatohet. Bëhet fjalë për marrëveshjen që eliminon lejet e punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe anasjelltas. Për detajet e tjera, ndjekim raportin e Nadije Ahmetit.
Në Gjurgjina Bamin nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë që nga viti 2015 jeton dhe punon në Prishtinë. Gjurgjina, 25 e vjeç, që dy vite punon si gazetare në rrjetin balkanik për gazetari holumtuese Birn në Prishtinë. Për të punuar dhe qëndruar në Kosovë, Gjurgjina, si çdo qytetar tjetër që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, sipas ligjit për të huajt, duhet të pajiset me leje qëndrimi dhe leje të punës. Ajo tregon se në krahasim me vite tjera kur procedurat kanë qenë më të vështira me dokumentacionet e shumta dhe të kushtueshme, dy vitet e fundit janë thjeshtësuar, por prap nevojitet leja qëndrimit për arsye të punës.
Unë para një muaj e kam bërë aplikimin prapë që merret leja qëndrimit për 5 vite, edhe ma aprovuan javën e kaluar.
Përveç kësaj, BAMI duhet të caktojë një termin brenda 30 ditësh për fotografim dhe shenjat e gishtrinjeve, por aktualisht sipas saj nuk ka terminet e lira.
Unë e kam pas terminin orën 9:30, po kam denjuar deri nga ora 1:00. Shoqja ime javën e kaluar kanë ndejë deri në 3, domethënë duke pritur se ka shumë njerëz edhe nuk kanë kapacitete.
Ndryshe, Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë para dy vitesh kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkim të tregut të punës, në bazë të cilit qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë nuk duhet të pajisen me leje qëndrimi dhe leje të punës. Por një dokument i tillë ende nuk zbatohet në praktik, tha Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit. Marveshja quajtur për mobilitet në punë është nënshkruar në mbledhjen e 6 të përbashkët të dy qeverive të mbajtur me 2 tetor 2020 në Tiranë. Në bazë të kësaj marveshje, punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet, pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore. Shpëtim Kaludra në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se nevojitet eliminimi edhe i disa procedurave tjera për zbatimin e kësaj marrëveshje, pa specifikuar ato. Por thotë se gjatë kësaj jave do mbati një takim me Agjencinë e Punës së Shqipërisë dhe shpreson se do zgjidhet problemi.
Realisht, për ditë kaluar nuk është se është bërë ndonjë aktivitet, sot me dy intencione që i bashkëndu, domethënë punët që kanë bërë, domethënë të nisen.
Kjo marrëveshje është në mesin e 127 marrëveshjeve të ndryshme, duke filluar nga ekonomia deri tek arsimi, të nënshkruara që nga viti 2014, kur Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë kanë filluar të mbajnë mbledhje të përbashkëta. Qeveria Kosovës ka thënë se marrëveshjet e memorandumet ndërqeveritare janë arritur në fushën e arsimit, të doganave, energjisë, bujqësisë, infrastrukturës rrugore, transportit, shëndetësisë, mbrojtjes e drejtësisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në nisjet të takimit se pas 6 muajve do paraqiten rezultatet e ardhshme sa i përket zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndërkaq që është përqendruar me shumë të rritja volumit të shkëmbimeve tregtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Shkupi është në pritje të vendimit të Sofjes nëse do të heq ose jo veton që do t'i hapte rrugën BE-s për nisjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë e Veriut. Por në Sofje, veç debatit për propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Shkupin, po zhvillohet edhe debati për mocionin e mosbesimit të qeverisë Kiril Petkovit. Nga Shkupi raporton korespondenti i Radios Evropa e Lirë, Isuf Kadriu.
Komisioni për punë të jashtme i Kuvendit të Bullgarisë të mërkurën do të diskutojë për propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Maqedoninë e Veriut, pas çka do të dihet nëse do të hiqet ose jo vetoja bullgare për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Propozimi francez zyrtarisht nuk është publikuar as në Sofi as në Shkup, por bazuar në mediat bullgare dhe prononcimet jo zyrtare në të dyja vendet. Propozimi përmban të gjitha kërkesat bullgare, përveç gjuhës maqedonase. Sipas asaj që kanë publikuar mediat në Sofje, Maqedonia e Veriut duhet të konfirmojë para OKB-s se nuk ka pretendime territoriale ndaj Bullgarisë, se do të përfshijë pakicën bullgare në kushtetut, se do të rehabilitojë viktimat nga komunizmi jugoslav. Reprezaljet në teritorin e saj për shkak të përkatësisë etnike bullgare, harmonizimin e teksteve shkollore në përputhje me punën e komisioneve të historisë, heqjen e të gjitha tabelave që përhapin gjuhën e urrejtjes ndaj bullgareve dhe bullgarisë, ndërsa dy vendet do të dërgojnë qëndrimet e njëanshme lidhur me pozicionet e tyre për gjuhën maqedonase. Presidenti bullgar Rumen Radev tha të hënën se propozimi është i pranueshëm, por se duhet të finalizohet.
Tazi iniciativa i të va përdubivane, shtimat vazhë në rolë zë nësërqavën e në ponët atë shmë të svëzënus.
Qeveria duhet jetë institucioni që duhet të përgadis vendimin dhe të miratohet nga kuvendi, dhe jo e kunder të propozimi të diskutohet në Komisionin e Politikës i Jashtme. Konsideroj se propozimi i presidencës e franceze është më i mirë dhe më i drejti deri më tani, ka deklaruar presidenti Radev. Por mbledhja e komisionit për propozimin francez mbetet në hijen e debatit parlamentar për mocionin e mosbesimit të qeverisë së kryeministrit Kiril Petkov. të iniciuar nga opozita bulgare për çështjet ekonomike, por edhe për kontestin me Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Petkov tha se është optimist se qeveria do të mbijetë emocionit. Në votimin që pritet të ndodhë të mërkurën nga 240 deputet, Petkov duhet të siguroj votat e 121 deputetave. Ndërko, Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski tha të martën se vetoja bulgare duhet të hiqet pasi zgjerimi i BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor garanton paqe dhe stabilitet.
Nije pokazhavme deka sme partner od doverba i deka sme posveteni na dialog za iznojenje na vistinsko rešenje koje će obezbedi deblokiranje na procesot na pregovori.
Ne kemi dëshmuar se jemi partneri besueshëm dhe se jemi të përkushtuar për dialog për gjetje në një zgjidhje të pranueshme që do të zhblokon të procesin e bisedim dhe integrimin evropian. Zgjerimi i BE-së me Maqedoninë e Veriut nuk nënkupton vetëm se çështjen e zgjerimit, por edhe çështjet gjeostrategjike dhe politike, si për ne ashtu dhe për rajonin, ka deklaruar Kovacevski pa dhënë detaje lidhur me përmbajtjen e propozimit francez. Ndryshe nga qeveria, opozita maqedonase që drejtohet nga VMRO DPMN ka thënë se nuk do të pranon të ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e bulgareve në aktin më të lartë juridik në vend, por edhe marrëveshjen në tërsi që e vlerëson të dëmshme për interesat kombëtare maqedonase. Maqedonia e Veriut që nga nëntori i vitit 2020 nuk mund të nisë bisedimet me BE-n për shkak të vetos bulgare. Bulgaria e ka bllokuar procesin e integrimit për Maqedoninë e Veriut për shkak të kontestit me së dy vendeve për çështjet e gjuhës dhe të kaluarën historike. Dy vendet në vitin 2017 kishin nënshkruar një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por në vend të ngritjes së raporteve, kjo marrëveshje ka hapur tema që me së dy vendeve janë aktuale që nga periudha e para luftës së dytë botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se rajoni lindor i Donbasit është duke u përballur me luftimet më të ashpra ndonjëherë, teksa pritet që Këshilli Evropian të vendosë nëse do t'i garantojë këtij shteti statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia është shumë nervoze për aktivitetin Ukrainas dhe ka bombarduar sërish qytetet e mëdha sikurse Harkivi dhe Odesa. Holsi Tjera i sjell Krenare Cuboli.
Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë rajonin lindor të Donbasit, teksa zyrtarët Ukrainas kanë thënë se gjithë situata në front të luftës është jashtëzakonisht e vështirë dhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Moskva është shumë nervoze për vendimin që do të marrë Këshilli Evropian rreth garantimit ose jo të statusit të shtetit kandidat për Ukrainën. Forcat ukrainase kanë vazhduar të mbrojnë Lisiçanskun dhe Severodonetskun, ku janë duke u zhvilluar luftimet më të ashpra, ka thënë guvernatori ushtarak i Luhanskut Sergei Hajdaj. Ai ka thënë në televizionin kombëtar se forcat ushtarake ruse kontrollojnë pjesën më të madhe të Severodonetskut, por jo edhe fabrikën e lëndëve kimike Azot, ku janë duke ustrehuar qindra civil tashesajaf. Lisiçansku është përballur me bombardime masive ruse gjithë ditën, është e pamundshme të kuptojmë numrin e viktimave, ka thënë Hajdaj duke shtuar se bombardimet mund të kenë qenë më të ashprat në këtë qytet ndonjëherë. Megjithatë, ushtria ruse nuk ka arritur të rrethojë gjithë ushtarët ukrainas, të cilët janë duke i shkaktuar humbje të mëdha asaj, ka thënë mesirash guvernatori i Luhanskut. Teksa Rusia është koncentruar në luftimet në Donbas, sistemet avancuara të armatimit të prodhuara në Perëndim, që janë dhënë turnacion Ukrainës, kanë nisur të vrejnë në front të luftës, ka thënë inteligjenca britanike në përditësimin e saj të fundit sot. Forcat ukrainase kanë raportuar për përdorim të suksesshëm të raketave antianie Harpoon, ka thënë ministria britanike e mbrojtjes. Në portin më të madh Ukrainas Odesa, i cili është bllokuar nga marina ruse, një raketë ruse ka shkatruar një magazin ushqimore një ditë më parë, ka thënë ushtria ukrainase. Lideri i rajonit të Krimesa aneksuar nga Moska ka thënë më 20 qershor se 3 njerëz janë plagosur dhe 7 të tjerë janë zhdukur, pasi forcat ukrainase kanë sulmuar platformat e shpimit të naftës në brigjet e Krimes. Ky informacion nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Ndërkohë, Zelenski ka parashikuar që Moska do të rrisë sulmet para mbajtjes së samitit të Bashkimit Evropian këtë javë. Hapas hapin jemi duke ecur drejt një javë kritike dhe jemi duke bërë gjithçka që mundemi, ashtu që askush mos ketë dyshime që Ukraina meriton statusin e kandidatit për antarësim në BE. Ne jemi duke dëshmuar çdo ditë se jemi pjesë e një Evrope të bashkuar, ka thënë ai. Ukraina ka aplikuar për antarësim në BE pas nisjes së pushtimit rus më 24 shkurt. Moldavia dhe Gjorgjia kanë vepruar njëjtë disa ditë më vonë për shkak të kërcënimit rajonal që përbën lufta e Rusisë në Ukrainë. Liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s do të shqyrtojnë tri aplikacionet në një samit që do të mbahet më 23 dhe 24 qershor. Kremlini në anën tjetër ka thënë se dy amerikanë të arrestuar në Ukrainë këtë muaj, teksa kanë qenë duke luftuar për forcat ukrainase, kanë qenë mercenarë që nuk mbulohen nga konventat e Gjenevës. Komentet të zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov konfirmojnë për herë të parë raportimet se dy burrat amerikan të identifikuar si Andy Hinz, 27 vjeçar, dhe Alexander Druk, 39 vjeçar, kanë qenë në mbajtje. Peskov ka thënë se të dy duhet të mbajnë përgjegjësi për, siç ka thënë ai, krimet e tyre. Qeveritë e Perëndimit kanë thënë se burrat janë zënë teksa kanë qenë duke luftuar për forcat ushtarake ukrainase, andaj duhet të trajtohen si të burgosur të luftës, sipas konventës së Gjenevës. Po këtë muaj, dy britanik dhe një maroken janë dënuar me vdekje nga një gjykatë separatiste, pasi janë zënë duke luftuar për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmësh. Liderët e vendeve pjesëmarrëse të Ballkanit të Hapur thanë se të mërkurën do të njoftojnë nëse do të shkojnë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet më 23 qershor në Bruksel. Pas konsultimeve me qeveritë dhe këshilltarët tan, jemi marrë vesh që nesër në mesditë ta tregojmë vendimin ton nëse do të marrim pjesë në këtë tubim, ka shkruar presidenti serb Aleksandar Vučić në Instagram. Në nismën Ballkani Hapur bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa Vučić tha se pjesëmarrja në samitin e ardhshëm të BE-s e ka diskutuar në mëngjes me videolidhje me kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, Edi Rama dhe Dimitar Kovacevski. Presidenti rus Vladimir Putin u shpreh krenar për aksionet e kryera nga ushtarët e tij në Ukrainë, në atë që Kremlini e quaj një operacion special ushtarak. Jemi krenar që gjatë operacionit special ushtarak, luftëtarët tanë veprojnë me kuraj, profesionalizëm si heronjë të vërtet. U shpreh Putin gjatë një takimi me studentët e Akademisë Ushtarake, i cili u transmetua në televizionin shtetror rus. Duke ju referuar sankcioneve të vendosura nga Perëndimi pas ndërhyrjes në Ukrainë, ai tha se ato do të tejkaloheshin. Dhe në kohën kur duhet të përballemi me kërcënime dhe rreziqe të reja, ne do të vazhdojmë të zhvillojmë dhe të forcojmë forcat tona të armatosura, tha ai, duke premtuar se raketa e re interkontinentale Sarmat do të jetë funksionale në fund të vitit. Nuk ka asnjë dyshim se do të jemi akoma më të fortë, shtoi Putin. Raketa balistike Sarmat u testua në prill. Kjo armë, sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, është e aftë të deportojë në çdo sistem të mbrojtjes raketore ekzistuese ose të së ardhmes, dhe vet Putini kishte njoftuar se do t'i jap garanci sigurie Rusisë kundër kërcënimeve aktuale dhe do t'i bëjë të reflektojnë ata që bëjnë komente kërcënuese. Më 24 shkurt, Putini dërgoi trupat ushtarake në Ukrainën fqinje për të çmilitarizuar dhe denazifikuar vendin. Presidenti francez Emmanuel Macron takohet sot me kundërshtarët politik pasi koalicioni i tij nuk ka arritur të fitojë shumicën në zgjedhjet parlamentare. Macron tani është në presion për të siguruar mbështetje nga rivalët në mënyrë që të çojë përpara agjendën për reforma. Mirpo as Marine Le Pen nga e djathta ekstreme dhe as Jean-Luc Mélenchon nga Alianca e të Majtëve dhe të Gjelbërve nuk janë shumë të interesuar që të punojnë me të, ndërsa Macronit i mungojnë 44 ulëse për të krijuar shumicën. Kjo nënkupton se atij do t'i duhet mbështetje nga zhvënësit e së djathtës dhe të majtës për të krijuar një shumicë funksionale. Medalja e çmimit Nobel për paqe që ka fituar gazetari rus Dimitri Muratov vitin e kaluar është shitur në një ankant për 103.5 milion dollar. Të gjitha ato hollat nga shitja e kryer më 20 qershor do të shkojnë për programin që ndihmon fëmijët ukrainas të zhvendosur nga lufta, i cili funksionon në kuadër të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët. Blerësi nuk është identifikuar dhe ka kryer blerjen përmes telefonit. Muratov e ka ndarë çmimin Nobel për paqe më 2021 me Maria Ressan bashkëthemeluese e webfaqes Rappler, e cila njihet si kritike e qeverisë në Filipine. Muratov ka qenë kryeredaktor i gazetës Novaja, kur ajo është mbyllur në muajin mars si pasojë taktikave të Kremlinit për të heshtur gazetarët dhe kritikët pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.